мен, Клара Маринова. След многобройните събития и нашето включване директно от мястото на събитието днес, има възможност да поговоря за основните теми, големите проблеми и главните въпроси и с събеседници от тук до края на работния ден, макар че отново ще имаме включване директно от мястото на събитието. Първият ми събеседник е доктор Нигяр Джафер, народен представител от ДПС. Здравейте, доктор Джафер.
Здравейте.
Е, честито най-напред за това, че сте преизбрана за народен представител. Пожелаваме ви наистина да изпълните всичко онова, за което обещавахте по време на предизборната кампания. Можем да разчитаме, нали?
Благодаря за поздравленията, за това, за което са ни изпратили хората. Да поясня.
Да, да. Доктор Джафер, днес големите събития са в президентския кабинет. Започнаха консултациите по връчване на мандатите, даже премина и първото връчване. Беше връчен мандат на председателя на най-голямата парламентарна група Бойко Борисов, парламентарната група на ГЕРБ. Той, както беше предварително обещал, върна мандата. Сега предстои към 15:30 да проследим връчването на мандата на втората парламентарна група. Започнаха и консултациите между ръководствата на ДПС и БСП. Кажете ми, какви са вашите очаквания?
Току-що излизаме от тези консултации. Старта беше изключително обещаващ. Ние се обединихме около трите принципа, които трябва да изпълнява експертното правителство. Те може да бъде избрано. А те са държавност, развитие и справедливост. Държавност, защото ние трябва да реабилитираме държавността. За съжаление, демократичните устои са изключително увредени след едно почти авторитарно управление на държавата. Справедливостта е пострадала и много наранена, бих нарекла, защото хората излязаха по улиците и смъкнаха предишното правителство, а развитие нямаше. Така че това са трите опорни точки. А умишлено това, което получихме като извадка от програмата, която господин Орешарски предостави, са избегнати различията.
Избегнати са?
Различията, по които те са няколко, по които трудно бихме намерили общ език, но се оказа, че нещата, които ни обединяват, са много повече от това, което може да предизвика дискусии и дебати.
Добре, но все пак тези различия рано или късно ще се проявят, те няма как да не се проявят. Например, отношението към данъчната политика. Как ще преодолявате тези различия?
Аз мисля, че по-скоро сме на път да се обединим около това, че плоски данък няма да бъде отменен.
Така?
Това е едно от нашите условия, които сме поставили абсолютно категорично. Не виждам други непреодолими различия на този етап, като проблема за Белене също остава на една страна. Трябва да
не, да речем проблема с Белене, можете и малко по-нататък да го доуточнявате, да търсите компромисите и така нататък. Но данъците са нещо, което буквално всеки божи ден е в фокуса на икономиката, на обществото.
Така е, врата на всяко домакинство.
Така е, така е. Заради това трябва и много бързо да се знае това различие преодоляно ли е, остава ли и какво ще се прави?
За сега това различие е преодоляно. Не мисля, че това е пречка, за да бъде подкрепено едно експертно програмно правителство, каквото се очертава. Много са общите теми,
така?
Те ни обединяват. Много са малко нещата, които могат да разделят хората и секторните политики. Само искам да кажа, че всъщност утре започват консултациите по секторни политики, след като основните принципи са ясни. И след това господин Орешарски ще излезе с персоналните предложения, които ще трябва, персоните, които ще трябва да изпълняват секторните политики и, разбира се, общите принципи в програмата.
Така. Няколко важни въпроса да уточним. Тези дни ще водите секторни преговори по сектори, ще стигнете до определени общи позиции, след това ще се сглоби отново цяла програма, така ли да разбирам?
Програмата е предоставена.
Така?
Това е така наречения план Орешарски.
Да, да.
Основните принципи на програмата са на вниманието на обществеността от няколко дни. Така че секторните политики ще бъдат консултирани с експертите в двете партии. Най-вероятно няма да има категорични различия там. Ще се търси сближаване там, където има различия. Но ние се убедихме, например, около това, че социалните ангажименти на държавата трябва да са засилени в особена криза, че примерно парите за отглеждане на малки деца трябва да се увеличат, че трябва да има защита за най-уязвимите слоеве, тези, които не могат да си плащат разходите за електричество. Убедихме се около това, че трябва да има земеделска политика и много ясно ангажименти и формулировки за хората, които са дребни владелци, земеделци или фермери. Защото планинското и полупланинско земеделие трябва да бъде това, което може да създаде бързо работни места и да изкара от кризата, от дълбоката криза, едни позабравени райони в нашата прекрасна страна.
Така, повече са, казвате, общите, отколкото разделителните позиции в програмите. От тук нататък процедурата предвижда ли и как разговори с Атака? Това уточнявахте ли? Защото в официалните разговори въобще не стана дума за търсенето на подкрепа от трета парламентарна сила.
Ние заявихме от самото начало, че БСП може да разговаря с когото си иска. Ние имаме определена ценностна система, определени идеи, определено виждане за развитие на политиките и ще отстояваме тези политики. Беше обявено, между прочим, че предстоят разговори, както с Атака, така и с представители на Миглена Кунева и с други извън парламентарни сили.
Тоест, в същото време и двете партии ще запазите опцията, която още в изборната нощ казахте, че ще се преговаря и с извън парламентарни политически сили.
Така е. Така е. Доколкото знам, такива разговори са проведени до този момент и с други такива формати.
Да, вчера преминаха разговори с лидери и Модерна България. Да.
Право на БСП, които са мандатоносители, така се очертава да се случат нещата, е да преговаря с много широк спектър политически субекти. И оттам нататък да се тръгнем действително към съставянето на един кабинет, който да изведе България от сериозната криза, в която сме станали. Във вторник на изварено заседание, най-вероятно 13 часа.
Да, чухме, че вашия лидер е предложил на президента вторник да бъде деня Хикс, в който ще се съставя и приема кабинета. Сега, по отношение на персоните, до какви изводи стигнахте, как ще се процедира в предложението, номинирането на министри, заместник министри и така нататък, и вие от ДПС на какво ще държите, доктор Джафер?
Ние заявихме много-много преди да почнем преговорите, че ДПС ще подкрепи експертен профил за министерските места. Разбира се, ако трябва да сме реалисти, трябва да кажем, че стерилният профил на експерта е така трудно реализуем.
За да не кажем, че е невъзможно. Да, особено в България, в малка държава, където всички сме толкова силно политизирани.
Така е. Нормално е всички хора да имат някакви политически присъствия. Много е важно обаче да са експерти в областта си.
Така.
Ние държим на това, така че това за нас е профила. Дори господин Местан каза, че за нас профила трябва да бъде профил подобен на този на господин Орешарски, който е по-скоро експертно-политически.
Така, ако се предложи хипотеза, ако се предложи депутат от парламентарната група на Коалиция за България, такава кандидатура бихте ли приели вие?
Господин Орешарски заяви, че не изключва възможността в край на кресата експертите да имат и някакъв организационно управленски опит.
Да.
Което може да бъде опит, който опит може да бъде натрупен в областта на парламентаризма, в областта на изпълнителната власт, в областта на
местната власт.
Защото в края на краищата се наблюдаваме на хора, пък, които те първо се учат да управляват. Никога в живота си не са управлявали нищо повече от собствената си съпруга или съпруга.
Нагледахме се на такива случаи, доктор Джафер.
Нагледахме се и на калинки, които са съмнително образовани, и на хора, които нямат никакъв управленски, административен и житейски опит. И мисля, че опитът е много горчив.
Точно заради това, не знам, то е ваш проблем, разбира се, но ние като общество предпочитаме като че ли да имаме по-опитни хора, макар и партийно нестерилни, отколкото калинки и разни други индивиди, които идват и си отиват много лесно, но техните грешки остават на наш гръб.
Така е, защото обучението и то в министерства, в агенции на високо ниво коства много на държавата. Затова, ако искаме да реабилитираме държавността, ако искаме да излезем от политическата криза, в която сме, трябва да направим всичко възможно да се търси максимално възможен обществен консенсус по отношение на необходимост от наистина спешни мерки за стабилизация, полагане на основите на един така устойчив модел за възстановяване на икономиката. Дребният и среден бизнес трябва да бъде освободен от рекета на държавата. Защото когато структури като НАП, като регионални здравни инспекции, агенции по храните по-скоро рекетират един малък производител, представител на дребния и средния бизнес, това означава, че държавата не изпълнява функциите. Просто да контролира и да създава нормални условия за развитие на предприемачеството. Всичко друго е изопачаване на принципите на демокрацията и на нормално функциониращите институции.
Увлечени в съставянето на кабинет и в интереса към бъдещия кабинет на България, някак днес на втори план отиде Народното събрание, което не по-малко важни неща обсъжда. Започнахте ли днес наистина в делови порядък? Днес предстоеше здравеопазването, проблемите на здравеопазването да обсъждате. С няколко думи, доволна ли сте от това, което се случи в пленарна зала? Успяхте ли да постигнете необходимата за вас информация в изслушването на министър на здравеопазването и на шефа на здравната каса?
Трябва да отбележим, че днес здравеопазването се занимава с... Парламентът се занимава с много важна тема. За това какво се случва в общото здравеопазване. Нека с повторената дума очаквано беше съгласие, консенсус, разбирателство. Обаче май стигнахме до съгласието, че нещата в здравеопазването са толкова зле, че ще бъде много трудно да се изведе от това.
Да.
Нелепо звучах така обясненията и вношенията, че нещата са добре, така даже процъфтява, защото в здравеопазването били влени много пари последната година. Оказва се, че не е така. Защото количеството на парите не дава по-добро качество и по-добър достъп на българските граждани. Защото се оказва, че с по-големи количества парични потоци се купуват много по-малко медикаменти. Че отново има проблем с снабдяването с онколекарства. Оказва се, че неразплатените задължения на болниците и големи държавни университетски болници, и областните болници, и малките общински болници са в изключително затруднено положение. Неразплатените разходи нарастват, включително просрочените, въпреки така широко прокламираното увеличаване на средствата. Това беше ясно, че ще бъде изведено като извод и ще се види от фактите, защото 4 години провала на ГЕРБ беше видим в тази област. Да смени с 4 министри на здравеопазването, 3 управители на касата е така признание за провал в този сектор. Няма по-ярко признание за този провал. Въпросът беше, че движиха се дейности, финансови потоци, лекари, които се движиха предимно към чужбина и пациенти между болниците, но нямаше цел. Нямаше визия, нямаше посока, нямаше път, което доведе до незавидни резултати. В този сектор, много тежък социален сектор, за който ако успешно не се намери съгласие национално между всички политически сили, ще бъде много жалко, защото остава като отражение върху пациентите всъщност.
Доктор Джафер, аз често разговарях в мандата на миналото събрание с вас. Непременно трябва да ви попитам за 42-я български парламент. Оптимизъм или песимизъм? От вас, доктор Нигяр Джафер, депутат от ДПС.
Много странно е началото. Много странен е старта на това народно събрание. Но такава беше и кампанията. Аз все пак искам да съм по-голям оптимист за бъдещето на това Народно събрание, защото деструктивизма в парламентаризма означава деструктивизъм за държавата и за България. Иска ми се да има стабилност, да има повече надежда за всички, защото надеждата е тази, която беше позагубена и която мисля, че умря през този мандат. Надеждата, че нещо по-добро ще се случи, надеждата, че социалната сфера ще има помощ за слабите, че икономиката ще потръгне и ще излезе от условията на криза.
Да.
Надежда, че умните, младите, образовани хора ще остават в България. И това е най-страшното. Отнемането на надеждата.
Аз ви благодаря за вашето участие, за анализа, който направихте и вашия коментар. Пожелавам ви успех. Надеждата зависи от вас, народните представители, които сме избрали в сегашния парламент.
Да си пожелаем общ успех.
Доктор Нигяр Джафер, народен представител от ДПС.